Radio. Accademia.
Hea pereraadiokuulaja, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel. Eelmises saates alustasime tutvumist mõne tähelepanuväärsema 16. sajandi spiritualistliku mõtlejaga, kes on jätnud oma püsiva jälje reformatsiooni loosse ning ka kristliku spirituaalsusesse. Fookuses oli toona Andreas Bodenstein von Karstadt, kes, olles algul Luteri üks lähimaid akadeemilisi kaastöölisi Wittenbergi reformatsioonis, sattus peagi Luteriga teoloogilisse konflikti. Distantseerus akadeemilisest õpetatusest ja hakkas rõhutama ilmikute teoloogilist kompetentsust ning esindama spiritualistlikke vaateid, naastes elu lõpuperioodil siiski akadeemiliste juurte juurde. Täna tutvume lähemalt ühe reformatsiooni aja olulisema spiritualistliku mõtlejaga, kelle positsiooni ja mõju reformatsioonis on teenimatult pisendatud. Juttu tuleb meil Kaspar von Schwenkfeld von Ossigist. Reformatsiooni aja üks vaieldavamaid isikuid on kahtlemata Silesia aadlik Kaspar von Schwenkfeld. Ja seda mitte alles alates 19. sajandi lõpust, kui algas tema elu ja teoloogia intensiivse muurimine. Juba Schwenkfeldi kaasaegses kirjanduses võib täheldada tema erilist positsiooni reformatsioonis. Sellal, kui ühed paigutasid selle ilmik teoloogi ketserite hulka ja pilgates tema nime moonutasid, öeldes Schwenkfeld ehk haisuväli, Schwenkfeldi asemel, pidasid teised teda üheks kahest messia eelkäijast, lausa prohvetlikuks tunnistajaks, kellest on juttu ilmutuse raamatu 11. peatüki 3. salmist edasi. Ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada koti riidesse rõivastatult 1260 päeva. Reformeeritud kirikuloolane Walter Nick on öelnud, tsiteerin, Schwenkfeld pidi evangeelses kristluses olema kaua aega kõrvale tõugatud ja ebaõiglaselt hinnatud seisundis. See oli Gottfried Arnold, kes oma parteitus kiriku ja ketserite ajaloos kaevas esmakordselt läbi sellest eelarvamuste mäest ning üritas esmakordselt kujutada tõelist Schwenkfeldi. Rehabiliteerimine käivitus väga aeglaselt. On aeg austusväärselt Schwenkfeldit vabandust paluda, sest ta oli reformatsiooni aja üks kõige sümpaatsemaid kristlasi. Tsitaadi lõpp. Nii et oma leebe südamega oli siis Schwenkfeld üks lausa pühakulaadne tegelane sellel perioodil. Luterlik teoloog Tübingeni süstemaatika professor Karl Heim on tõdenud, tsiteerin, missugusest sõnades väljendamatust viletsusest oleks meie kirikud säästetud, kui algusest peale oleks Luteri hääle kõrval kuulatud ka Schwenkfeldi häält ja ta oleks saanud reformatsioonile oma mõju avaldada. Niisiis, kes oli see mees ja missugused olid tema teoloogilised arusaamad, kelle nimi ja mõtted elavad veel tänapäevalgi institutsionaliseeritud kujul edasi peamiselt USA's Pennsylvanias tegutsevas osaduskonnas Schwenkfelder Church. Kaspar von Schwenkfeld sündis 1489. aastal Alam-Silesias asuvas Liegnitzi hertsogiriigis Ossigi mõisas, mida valitses vana Schwenkfeldide aadli suguvõsa. Pärast ladina kooli õppis ta alates 1505. aastast Kölni ülikoolis ja alates 1507. aastast humanistlikult meelestatud Oderi-äärse Frankfurti ülikoolis. Lisaks kaunitele kunstidele ka tõenäoliselt kanoonilist õigust. Akadeemilist kraadi ta siiski saanud, sest tõenäoliselt jäi ta lõpingud lõpetamata. Ajavahemikus 1510 kuni 1518 oli Schwenkfeld erinevate Silesia hertsogite õukonna teenistuses. Alates 1518. aastast tegutses ta Liegnitzi hertsogi ja Alam-Silesia maaisanda Friedrich II õuenõunikuna. Olles 1523. aastal küll sunnitud ametist loobuma kuulmisvaeguse tõttu, kuid ta jäi hertsogi usaldusisikuks ka edaspidi. Luteri kirjadest mõjutatuna, eriti seitsme meeleparanduspsalmi tõlgenduse kaudu, elas Schwenkfeld 1519. aastal läbi religioosse äratuse. Ise nimetas ta seda pöördumiseks ehk vaimu kutsumiseks maailma toredusest taevarikkusse, pimedusest valgusse. Ja otsustas, et järgib Wittenbergi reformaatorit oma elu lõpuni. See soov sai algselt kinnitust, kui ta külastas 1522. aastal Wittenbergi. Schwenkfeld alustas innukalt teoloogia iseõppimist. Ta luges piiblit, kirikuisade, müstikute, reformaatorite ja humanistide teoseid. Juba tema esimeses säilinud kirjast aastast 1521 võib näha, et ta alustas Silesias reformatoorsete vaadete levitamist. Ta tegutses mitmekülgselt ilmikjutlustajana, publitsistina ja organisaatorina ning suutis tänu usalduslikule positsioonile Herzog Friedrich II juures avada ajavahemikus 1522-1524 Lignitsi linnas ja Herzogi riigis ukse reformatoorsele liikumisele. Ja enda ümber koguda ka arvukalt poolehoidjaid humanistide ridadest. Breslau, tänase Wroclawi piiskop Jakob von Salza oli uue liikumise suhtes esialgu ära ootaval seisukohal. Kuid ei lasknud end viimaks siiski reformatsiooni poolele võita, sest ka toomkapiitel oli otsustavalt reformatsiooni vastu. Schwenkfeld ja ta sõbrad nägid seepärast ning edukalt vaeva selle nimel, et võita reformatsiooni poolele ilmalik ülikond, eelkõige maaisand Herzog Friedrich II, et too annaks maaisandana välja reformatsiooni mandaadi. Schwenkfeld ja tema poolehoidjad ise kantsid hoolt evangeelse jutluse intensiivistamise eest. Ka ilmik teoloog Schwenkfeld ise jutlustas avalikult vürstide, piiskopide ning rahva hulga ees. Ja muidugi kanti hoolt kateheesi eest, mis oli eriti mõeldud täiskasvanutele. Selleks otstarbeks hakati koostama ka kateheetilist kirjandust. Kuna Schwenkfeld ja tema poolehoidjad pidasid end Wittenbergi liikumise liikmeteks, vahetati mõtteid ka teiste reformatoorsete keskustega, näiteks Königsbergiga Preisimaal ja naabruses asuva Breslauga. 1523. aastal tõmbus Schwenkfeld siiski avalikus tegevuses tagasi, sest tema kuulmislangus süvenes. 1522. aasta paiku võib Schwenkfeldi juures juba märgata ettevaatliku kriitikat reformatsiooni liikumise aadressil. Ta pettus selles, et reformatoorne jutlus aitas tahtmatult kaasa kõlbelisele langusele. Tema arvates olid mõned pühakirja tõed ettevaatamatult masside hulka visatud ning neid kuritarvitatakse. Tema süvenes veendumus, et igatsetud üleüldise usulise uuenemise ära jäämine on juurdunud kohati valesti mõistetud kohati lausa ekslikus reformatoorses õigeks mõistu õpetuses, mis ei seo armu vastuvõtmist ühegi eeltingimusega, näiteks askeetliku eluga. Lisaks sellele eitab reformatoorne õigeks mõistu õpetus tema arvates täielikult inimese tahtevabadust ja kaotab tegude tähenduse õigeks mõistu sündmuses. Schwenkfeld ise see vastu oli veendunud, et patune inimene kogeb vaimu jagamise teel tervendavat õigeks tegemist, Gerechtmachung, ja muutub progressiivselt uueks inimeseks, mis leiab tõestust nähtavas eetilises eluviisis. Avalikus tegevuses tagasi tõmbunult hakkas ta oma mõisas tegelema teoloogiaga. Lisaks pühakirja ja Luteri kirjatööde lugemisele süvenes ta innukalt ka Kreeka kirikuisade ja keskaja müstikute teostesse. Herzogile pühendatud traktaat Manitsus evangeeliumi mõnede kõige tähtsamate artiklite kuritarvitamisest aastast 1524. Selles juhtis ta tähelepanu, olles ise veel luterliku õpetuse alusel, reformatoorse jutluse kaudu levivatele probleemidele. Eelkõige Luteri õigeks mõistu õpetuse avaliku omaksvõttu negatiivsetele tagajärgedele. Kõige rängemalt mõjutabki Schwenkfeldi arvates rahvast luterlik tõde üksnes usust õigeks mõistust. Tema sõnul enamik inimestest, ja nüüd tsiteerin, langevad tagasi varasema välise usu juurde, kuigi see sünnib evangeeliumi ja õigeks mõistu paistel, ning luuletavad oma kurjale elule ise juurde usu ja kindluse tunde. Seepärast peab toimuma esmalt pöördumine, mu armsad vennad. Jumala väes peab algama uus elu, enne kui me võime jõuda elava usu kõrgema punkti mõistmise juurde. Tsitaadi lõpp. Teine probleem, mis tekib jutluse vahendusel, on valesti mõistetud artikkel, et meil ei ole vaba tahet. Nii õigustavad inimesed oma lihaliku eluviisi ja kinni hoidmist sõna kuulmatusest, Jumala suhtes vagade põhjendustega. Taast tsiteerin, kui meil ei ole vaba tahet, siis mida me saame teha? Olen ma ära valitud, siis saan ma õndsaks, küll Jumal juba selle eest hoolitseb. Me ootame, kuni püha vaim tuleb. Tsitaadi lõpp. Kolmandaks ärritab Schwenkfeldi antikatoliikliku vormeli kuritarvitamine, et me ei suuda Jumala käsku pidada. Siin tunneb Schwenkfeld tõelist hingehoidliku muret. Taaskord tsiteerin teda. Kui neid süüdistatakse nende pahandust tekitavas kurjas elus, siis nad ütlevad, oh, kes küll suudaks pidada Jumala käsku, me oleme ju kõik patused. Neljandaks ajendab Luteri tõdemus, et meie teod ei ole midagi väärt, hoolimatu jutluse kaudu inimesi sellele, et paljud vabandavad oma tegevusetust ja hoolimatust ligimese suhtes sõnadega, et head teod on ju kasutud. Viiendaks tahtis Schwenkfeld kaitsta hindamatud luterliku tõde, et Kristus on meie eest kõik heastanud, ilmalikustumise eest. Peale selle püüdiste tähelepanu juhtida paljude reformatsiooni poolele asunud inimeste valedele motiividele, olgu selleks näiteks teadmiste janu või materiaalsed huvid või hoopis soov saavutada suuremat sotsiaalset vabadust või teha akadeemilist karjääri. 1525. aastal kirjutas ta Königsbergi reformaator Paul Speratusele murelikult. Tsiteerin. Meie seas on palju neid, kes pooldavad evangeeliumi kiviste südametega ja kellelegi armastust näitamata. Me katame oma kurja loomuse nõtrusega ja vabandame oma aadamat. Seal, kus me oleme ihtsad, vihased, ülbed, kannatamatud ja jultunud, ütleme, et see on meie liha ja veri, just nõnda, nagu seesama võiks pärida Jumala riiki. Me jätame vana aadama liiga pika lõa otsa. Ei võitle temaga nagu kord ja kohus, vaid seisame hooletuses ja lihalikus kindluse tundes. Meie seas tõstab taas pead silmakirjalikus, nii et keegi ei tohi teisele vennalikult oma puudustest rääkida, kuigi me muidu võime palju kisa tõsta papistide vastu, kuid ise ei tahame midagi kuulda. 1525. aastal kujundas Schwenkfeld välja oma õhtusööma ja õpetuse, sest tema arvates ei olnud võimalik luterlikul armulaual osalejate juures märgata pärast armulauda mingit eetilist paranemist. Sarnaselt eelpool nimetatud ebakõladega näeb ta siin, et katoliikliku sakramentalismi pole suudetud tegelikult ületada. Lähtudes johanneslikust ilmutuskõnest Jeesus kui eluleib, Johannese 6, töötas ta koos lähedase kaastöölise humanistliku toomherra Valentin Krautwaldiga koos välja uue õhtusöömaaja käsitluse, mis oli kahtlemata saanud mõjutusi Zwingli spiritualistlik-sümbolistlikust arusaamast. Ta ehitas Luteri poolt õpetatud reaalpresentsi ehk ülendatud Kristuse reaalset kohalviibimist püha õhtusöömaaja juures. Tõsi küll teistel põhjustel kui Zwingli. Nimetatud Johannese evangeeliumi kirjakohale viidates ja toetudes üsna meelevaldsele õhtusöömaaega käsitlevate uue testamentlike tekstide eksegeesile õpetasid Schwenkfeld ja Krautwald, et usklik inimene saab õhtusöömaaja käigus, aga ka väljaspool seda spirituaalselt olemuslikult osa Kristusest kui taevasest leivast. Otsustava tähendusega oli see, et sisemine inimene sööks Kristuse ihu vaimselt. Väline söömine õhtusööma ajal on vaid vaimselt toimuva peegeldus. Tema sõdar Krautwald andis ühe visiooni tulemusena Kristuse seadmissõnadele ka uue tõlgenduse. See on minu ihu, see tähendab leib hingele. Kuna nad olid veendunud oma käsitluse õigsuses, üritasid nad ka Luterit ja tolle poole hoidjaid uuele tunnetusele võita. Schwenkfeld reisis 1525. aasta lõpul koguni Wittenbergi, kus ta sel teemal kõneles Luteri, Bugenhageni ja Joonasega. Tema püüdlused jooksid siiski liiva. Luter lükkas selle spiritualistliku käsitluse tagasi ja paigutas Schwenkfeldi kolmanda peana lisaks Karlstadtile ja Zwinglile oma peamiste vastaste hulka, kes pärast seda tõepoolest ka Schwenkfeldi mõtetele toetust avaldasid. Schwenkfeldist distantseerusid 1526. aastal ka Breslau luterlikud teoloogid. Schwenkfeld viis seejärel vähemalt oma kodupaigas Liegnitzis maaisanda nõusolekul sisse uue õhtusöömaja korra, mis tõi peagi kaasa süüdistuse sakramentide põlgamises. Schwenkfeld omakorda heitis Luterile ja tema kaaslastele ette uut papismi.
Wohl auf mit lauter Stimme ruft der Herr Christus täglich. Wacht auf vom Schlaf meines Vaters Grimm, wird euer Sünd strafen höchlich. Ist hohe Zeit, drum ruft und schreit aus Herr. Grund, denn es kommt gar bald die Stund. Wohl auf, ihr Christen blind, schickt euch zu meinem Gerichte. Denkt an die Taufe, eure Sünd mögt sonst bestehen mitnichte. Tut rechte Buß, setzt euren Fuß auf rechte Bahn. Ich bin der Mann, so helfen kann. Christen sein, kommt zu den Hochzeitieren. Hüt euch, sie drauf der Höllenpein, soll die zuvor mir kehren. Es wird die Tür geschlossen schier, wer zu mir will, setz kein Ziel, verzieh nicht viel.
Pärast lõpliku suhete katkestamist Wittenberglastega 1526. aastal asus Liegnitzi vennaskond kontakte looma šveitslaste ja ülemsakslastega, sest nood paiknesid Schwenkfeldile teoloogiliselt märksa lähemal kui Luther. Kuna ka Zwingli ja tema lähikondlased eitasid Kristuse reaalpresentsi veinise leivas, oli Schwenkfeldil ja tema toetajatel vaja oma ettekujutust taevaleiva spirituaalsest olemuslikust nautimisest tõlgendada tugevamalt usu tähenduses, et leida üksmeelt Zwingliaanidega. Zwingli motoks oli õhtusöömaja temaatikas ju lause lihast ei ole mingit kasu. Zwingli arvates oli Luteri reaalpresentsi õpetuse suurimaks puudujäägiks see, et Luter asetas päästmise põhiraskuse Kristuse ihu füüsilisele söömisele, kuna ta seostas seda söömist pattude andeks andmisega. See sama motiiv, mis oli Zwingli tõuganud nii teravalt eitama pühakujusid, pühakute eestpalved ja uuesti sündi ristimises, oli toimiv ka õhtu söömaajas. See oli siiras hirm ebajumala teenistuse ees. Päästmine toimub ainuüksi Kristuse kaudu, ainuüksi usu kaudu, aga mitte ühtlasi leiva, veini ja usu kaudu. Usu objekt ei ole nähtav, viidates Heebrea kirja 11. peatüki salmile usk on nähtamatute asjade tõendus. Ja seetõttu ei saa seda süüa ega juua, välja arvatud ainult kaudses, sümboolses mõttes. Credere est edere, uskuda, see on süüa. Süüa õhtusööma ajal Kristuse ihu ja juua tema verd tähendab Zwingli jaoks lihtsalt seda, et sööjal on meeles Kristuse, meie eest murtud ihu ja meie eest valatud veri. Nii siis õhtusööma aeg kui mälestus sööma aeg. 1527. aastal kirjutas Schwenkfeld traktaadi De cursu verbi Dei, jumala sõna kulgemisest või teest, kus muutuvad nähtavaks tema spiritualistliku teoloogia piirjooned. Lähtepunktiks on järjekindel dualism, maailma jagamine vaimuks, ühel pool jumal ja lihaks, teisel pool loodu, millest sõltub ka spiritualistlik vahet tegemine sisemise ja välise inimese vahel. Tegelik päästesündmus on Kristuse ja sisemise inimese vahetu kokkupuude jumala vaimu läbi. Ta toob mängu sisemise, igavese sõna. Schwenkfeld leidis nimelt pühakirjast, näiteks Heebrea 6.5 ja 1. Peetrus 1.23, et väljendit Jumala sõna või elav sõna on kasutatud isikliku õndsus ja vaimukogemuse kohta, nagu ka Johannese 1. Peatükk samastab Jumala sõna elava Jumala pojaga. Seepärast vastandas ta surnud ehk välisele sõnale Kristuse kui logose elava sõna usus vastuvõtmise. Väline sõna, teisi sõnu kirja pandud pühakirja jutlus, on vaid maine kujutis, samuti ka ristimine ja õhtusöömaaeg. Välistel asjadel ei saa seega olla õndsust vahendavat tähendust, üksnes vaim peab vahetult toimlema. Viidates Johannese 6.63 öeldud mõttele, vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu, sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Sakramendid muutuvad sisuliselt üleliikseks, seetõttu polegi neid tegelikkuses vaja tähistada. Siiski on neil välistel vahenditel pühitsuse protsessis teatud pedagoogiline tähendus. Õndsus vajalik pole ka nähtav kirik. Oluline on üksnes südamete, hingede ja südametunnistuse sisemine ühinemine Kristuses. Nõnda, et Kristuse vaim meie kaudu ja meie sees elab ja toimleb. Tuues kaasa uue pühitsuselu, mida me võime nimetada kõrgendatud Kristuse kujulisuse eetikaks. Eesmärgiga valmistada teed tõelisele kirikule, visendas Schwenkfeld oma kaastöölistega religioosse rahva harimise kateheetilise programmi ja kirjutas selle tarbeks koguni katekismuse, mis on esimene säilinud protestantlik katekismus. Schwenkfeldi ideaaliks oli taastada Konstantinuse eelse kiriku vaimulik elu. Ta eristas katehumeene ehk õppijaid ja asjasse pühendatuid ehk jumala lapsi. Üksnes viimased pidid saama osaleda ka pühal õhtu sööma ajal. Kuni tulevase kiriku teisisõnu puhastatud koguduse realiseerumisene otsustati aeg maha võtta. Teisisõnu peatati õhtu sööma talituse pidamine. Sellal, kui Zwinglianid Zürichis, Strasburgis ja Baselis uue liidukaaslase üle rõõmu tundsid, no näiteks Zwingli üllitas ühe Schwenkfeldi traktaadi ja kirjutas sellele ise eessõna, sai Schwenkfeld selle lähenemise tulemusen endale tõsise teoloogilise vastase. See mees oli kristlik humanist Johannes Fabri, Konstantsi generaalvikaar, kuningas Ferdinand esimese õuejutlustaja ja kirikupoliitiline nõunik. Fabri alustas kiiresti literaarset tegevust Schwenkfeldi vastu, rünnates eriti tema õhtusööma ja käsitlust, mis oli üsna sarnane Zwingli õpetusega. Meenutan, Fabri oli olnud nimelt esimesed Zürichi ja Badeni disputatsioonidel Zwingli teoloogiliseks vastaseks. Kuningas Ferdinand andis 1528. aastal Fabri mõjutusel välja mitmeid mandaate sakramentide põlgajate vastu. Schwenkfeldi süüdistati muuseas ebaõiglaselt, et ta on taas ristija, anabaptist. Et säästa Liegnitzi hertsog Friedrich II pahandustest ja mitte kahjustada tolle reformatsiooni plaane, läks Schwenkfeld 1529. aastal vabatahtlikult eksiili, jättes koguma töösileesias Krautwaldi hoole. Ta ei naasnud enam kunagi kodumaale, kuigi ta otsis hiljem selleks sobivaid võimalusi. Schwenkfeld siirdus esmalt Edela-Saksamaale Strasburgi, mis oli staatuselt vaba riigilinn. Kuna ta tervis ei lubanud tal enam ise elates teenida, siis elatus ta perekonna mõisa rendist. Strasburgis leidis Schwenkfeld peavarju esmalt reformaatorite Capito ja seejärel Mattias ja Katariina Zelli juures. Capito lausus Schwenkfeldi kohta kiidusõnuga Zwinglile, öeldes vir vere nobilis, totus Christum spirat. Ehk maakeeli tõeliselt üllas mees hingab kogu täiega Kristust. Schwenkfeldi ja Strasburgi teoloogide suhe oli esialgu sõbralik ja töine. Schwenkfeld osales kohalikus koguduse elus ning aitas kaasa ka kiriklike ja teoloogiliste probleemide lahendamisel. Üsna pea tekkisid tal aga esimesed lahkhelid sealsete jutlustajatega, eriti Strasburgi reformatsiooniliidri Martin Bucerga. Schwenkfeld ei kiirustanud ühinema ametliku kirikuga ja hakkas väiksemas ringis pidama piibliteemalisi loenguid ja suhtlema teiste reformatoorsete nonkonformistidega, nagu Paracelsus, Johannes Campanus, Andreas Karstadt, Sebastian Frank, Melchior Hoffmann, Michel Servet ja Hans Pünderlin. Teoloogiliseks tüliõunaks sai eelkõige välise sõna ja sakramentide pääste tähendus. Spiritualistliku ettekujutuse kohaselt oli Schwenkveldi jaoks võimatu, et pääste on kuidagi moodi seotud välise inimeste suu läbi kuulutatava sõnaga. Eristades rangelt pühakirja ja Jumala sõna, rõhutas ta, et päästet ei anta eales edasi välise kaudu. Sellele probleemile lisandus ka küsimus, kuidas suhtuda teoloogiliselt ja käituda pastoraalteoloogiliselt Strasburgis üha enam kanda kinnitavate ja mõjuvõimu suurendavate ristijatega, eesotsas Melchior Hoffmanniga. Ristimisküsimusega, mis Schwenkveldi esialgu üldse ei huvitanud, hakkas ta tegelema alles siis, kui teda selleks provotseeris Martin Bucer. Niisiis sai Schwenkveld endale külge usulise teisiti mõtleja sildi. Ning oli Bucheri käivitatud kampaania tulemusel sunnitud 1533. aasta sügisel linnast pikemaks ajaks lahkuma. Ta võttis ette reisi Augsburgi, et külastada sõpru ja korraldada oma rahaasju. Tema teekond viis üle Speyeri, Esslingeni ja Ulmi. Kõikjal suutis ta oma tagasihoidliku esinemise, moraalse ranguse ja õpetatusega luua kestvaid sõprussidemeid kohalike lugupeetud linnakodanike ja aadlikega. Augsburgis leidis Schwenkveld peavarju pastor Bonifatius Wolfharti juures, kus ta ka oma heebrea keele oskusi täiendas. Strasburgi teoloogid eesotsas Bucheriga püüdsid aga kirjade abil nii Augsburgis kui ka kogu Lõuna-Saksamaal luua Schwenkveldile halba mainet, iseloomustades teda rahutuste tekitajana ning seostades teda täiesti ülekohtuselt Münsteri ristijate riigiga. Sellest hoolimata suutis Schwenkveld selles vabas riigilinnas endale peamiselt aadlike ja patriitside seas ustavaid poolehoidjaid võita. Paljudes paikades tekisid Schwenkveldi sõprade ringid, omamoodi konventiiklid, kelle religioosne elu keskendus just kodustele palvustele. Augsburg jäi tema Lõuna-Saksa toetajate vaimseks keskuseks kuni 17. sajandini.
Salve, ich grüß dich schon, Rex Christe in dem Throne, der du trägest die Krone, Misericordiae. Aller Barmherzigkeit, am Heiland man dich seite, an unser letzten Zeit uns hilflich beigesteh. Vita dulcedo bist fürwahr des Lebens Ursprung, et spes nostra van an dir gar leid all unser Hoffnung. Salve Christe, wir grüßen dich, ein Herr Himmel und Erde reich, gar hoch in Hierarchie, ad te Christe gar frei. Klamamus, wie hier stets schreie, hilf uns aus allem Weh.
Radio, Radio, Radio. Akadeemia, Akadeemia, Akadeemia.
1534. aasta juulis naasis Schwenkveld Strasburgi, kus teda ootasid ees kibedad teoloogilised konfliktid kohalike teoloogidega. Schwenkveld oli juba varem kritiseerinud Strasburgi jutlustajate pingutusi jõuda õhtu sööma ja õpetuses iga hinna eest kokkuleppele Wittenbergiga. Ja oli tauninud ka ametikiriku sisseseadmist koos kirikukorra ja dogmaatiliselt siduvate õpetuslausetega. Viimane küsimus, see tähendab Strasburgi ametlik kirikuorganisatsioon, tõusiski nüüd tüli keskmesse. Schwenkfeld aksepteeris küll koos Lutheriga kristlaste osalemist üliku ametis ja seda erinevalt enamikest ristijatest, kuid ta kärpis märgatavalt nende ülesandeid kiriku juhtimisel, jättes nende pädevusse vaid üldise rahu säilitamise, ehk teisi sõnu polnud neil õigus toppida oma nina kiriku siseasjadesse. Schwenkfeld nõudis ülikutelt vastase, see tähendab ka ristijate tolereerimist, mis tähendas üldist õigust korraldada jumalateenistusi nii, nagu inimesed seda ise tahavad. See vastas igati Schwenkveldi arusaamale kirikust, mis on universaalne, nähtamatu üksik isikute vaimuosadus. Schwenkveld otsis Putzeri repressioonide eest kaitset teistelt mõjukatelt teoloogidelt. Kolmes kirjas Zürichi reformaator Leo Juudile astus Schwenkveld välja usuvabaduse, usulise sallivuse ja kiriku ning ilmaliku ülikonna lahutamise nimel. Putzeril aga õnnestus raadi sedavõrd mõjutada, et too palus Schwenkveldil linnast lahkuda. Et ennetada ametliku väljasaatmist, lahkus Schwenkveld 1534. aasta augustis ise vabatahtlikult Strasburgist ning siidus pärast mitmekuulist reisi läbi Lõuna-Saksamaa erinevate paikade Württembergi hertsogriigis asuvasse Ulmi linna. Julge ja religioosselt haritud Katariina Zell, keda võib õigustatult nimetada üheks esimeseks naisreformaatoriks ja vaimulikuks autoriks, kes oli kaitsnud Schwenkveldi Strasburgis kuni lõpuni, kandis edaspidi hoolt tema poolehoidjate eest ning oli Schwenkveldiga kirjavahetuses, mis omakorda tõi Katariina jaoks kaasa konflikti Strasburgi teoloogidega. Ulmis oli hertsog Ulrich esimene alustanud reformatsiooni ametliku läbiviimist. Kui ta 1535. aastal ühes oma mandaadis astus välja nõnda nimetatud nurgataguste jutlustajate vastu, puudutas see kaudselt ka Schwenkveldi ja tema poolehoidjad Württembergis. Schwenkveldi mõjuvõimas sõber, hertsogi marssal Hans Konrad Thum von Neuburg, organiseeris seebale Tübingenis kohtumise Schwenkveldi ja mõningate teoloogide vahel. Württembergi hertsogi riiki esindas Ambrosius Plaurer, Strasburgi linna Martin Putzer ja Ulmi linna Martin Frecht. Sel Tübingeni kollekviumil, mis toimus 1535. aasta mais, sõlmiti vaatamata selgetele teoloogilistele erimeelsustele siiski kokkulepe, mille kohaselt võttis iga religiooni partei kohustuse tulevikus teisi mitte rünnata. Schwenkveld hellitas petlikult lootuse, et see kokkulepe on aluseks tulevikus pikaajalisele rahulikule koos eksisteerimisele. Esialgu võis Schwenkveld end Ulmis tõepoolest turvaliselt tunda. Ta elas oma sõbra, mõjuvõimse linnapea Bernhard Bessereri juures ning leidis endale toetajaid just mõjukate naiste hulgast. Ta suhtles aktiivselt ka kirikuelust kõrvale tõmbunud literaat Sebastian Frankiga, kuid rahuaeg oli üürike. 1536. aastal hakkas kohaliku kiriku liider Martin Frecht kokkulepet eirates Schwenkveldi vastu intriige punuma, väites, et Schwenkveld teeb vastutööd Ülem-Saksa ja Wittenbergi teoloogide vahel 1536. aasta mais sõlmitud õhtusöömaja erinevusi tasandavale Concordia vormelile. 1536. aasta novembri alguses kaitses Schwenkveld end nende süüdistuste eest edukalt linna viie salanõuniku ees. Kui aga Ulmi jutlustajate vaenulikus sellele vaatamata jätkus ja aina kasvas, võttis Schwenkveld ette üha pikemaid reise teistesse linnadesse, et kohalike teoloogi oma äraolekuga rahustada. Siiski leidis ta Ulmis aega ulatuslikuks korrespondentsiks ja arvukate teoloogiliste, kateheetiliste ja askeetlike kirjutiste koostamiseks. Ulmi pastorite vaenulikus Schwenkveldi vastu kasvas viimaks 1537. aasta lõpul alguse saanud kristoloogiliseks tüliks. Schwenkveld oli nimelt vahepeal hakanud vastavalt oma spiritualistlikule põhivaatele avalikumalt õpetama, et kuna Kristus on jumaliku päritolu, siis pole ta oma inimlikkuse poolest kunagi olnud loodu. Kristus olevat oma liha, see tähendab inimliku ihu võtnud omaks Maarjast. See omaks võetud ihu olevat siis kannatuse, ristisurma ja ülestõudmise läbi allutatud järgjärgulisele jumalikustumise protsessile. Pärast ülestõusmistel taevasse minekut olla Kristuse inimlikus, nagu ta ütleb, täielikult riietatud Jumala auga ja kirgastatud. Kui Kristuse liha poleks jumalik, arutles Schenkfeld, siis ei saaks me seda spirituaalselt olemuslikult ka nautida ega saavutada olemuslikku osa jumalikust loomusest. See tähendab saada uuteks inimesteks. Kristuse inimlikus on nii siis deifitseeritud ehk jumalikustatud, et selle jumaliku liha kaudu oleks võimalik aidata kogu muud kreatuurliku ehk loodud liha, nagu ta ütleb. Schwenkfeldi kristoloogia juhindus seega täiesti päästmisõpetuslikust huvist. Õndsuste kese on glorifitseeritud Kristuse tunnetus, kelle kirgastatud taevane ihu on uskliku vaimulik toit. Kui 1538. aasta sügisel hakkas ulmis ringlema Schwenkfeldi käsikiri 14 kristoloogilise teesiga, milledes ta vaidlustas Kristuse inimlikkuse kreatuursus ehk loodud oleku, alustas Frecht ulatusliku kampaania Schwenkfeldi vastu, millesse kaasati nii ulmi ülikond ja vaimulikud kui ka ülemsaksa ja Sveitsi reformaatorid. Frecht informeeris nimelt Schwenkfeldi väidetavalt hereetilisest kristoloogiast Bullingeri, Brentsi, Puutserit ja teisi. Et saavutada kergemalt oma eesmärki, Schwenkfeldi ulmist väljasaatmist, nägi Frecht kõvasti vaeva tõestada Schwenkfeldi seotust spiritualist Sebastian Frankiga. Schwenkfeld kaitses oma kristoloogilisi vaateid 13. jaanuaril 1539 avalikult ulmi Rae ees. Kuna Rae tõrkus nii nimetatud ketseri vastu midagi otsustavat ettevõtmast, üritasid jutlustajad ise Schwenkfeldi linnast välja ajada. Kuna ta ei tahtnud pahandusi tekitada oma võõrustajale, linnapea Pessererile, lahkus Schwenkfeld 1539. aasta septembris taas vabatahtlikult linnast ja külastas seejärel erinevates linnades oma toetajaid. Järgmisel aastal asus ta elama sõbra ja soosija Ludwig von Freibergi lossi Justingenis, mis jäi ulmist lääne poole. Tänu Hesseni maagraf Filippi kaitsele, keda Schwenkfeld oli 1535. aasta suvel külastanud ja kellega ta oli kirjavahetuses, võis ta Justingenis elada segamatult 7 aastat. Pidada üha kasvavat kirjavahetust, sellest perioodist on teada lausa üle 200 kirja, välja anda erinevate autorite teoseid ja ka oma kirjutisi, ligi 50 oli neid, mis olid peamiselt kristoloogilise sisuga. Ka Justingenis püsis Schwenkveldlaste kogukond veel 17. sajandil. Justingenis sooritas Schwenkfeld ka missionireise Lõuna-Saksamaal Nürnbergi ja Raini jõe vahel. Sel moel sai temast jällegi konkurent ristijatele, kelledele ei meeldinud Schwenkfeldi vabadus tseremooniate suhtes. Tema distants kreatuurliku kirikuga viis teda 1542-43. Aastal konflikti ristijate ühe liidri Pilgrim Marpeckiga, kes oli tegelikult ise Schwenkfeldi kristoloogia mõju all. Neil aastal saavutas vaidlus Schwenkfeldi kristoloogia pärast oma kõrgpunkti. 1540. aastal oli see ametlikult hukka mõistetud Schmalkaldenis kogunenud teoloogide konvendis, kus võttis osa Melanchthon, Jonas, Bugenhagen, Amstorf, Puutser ja mitmed teised. Ilma, et Schwenkfeldil oleks üldse antud võimalust end kaitsta. Schwenkfeld, kes nüüd ametlikult ja lõplikult seisis ohtlikuks kuulutatud ketserina väljaspool reformatsioonileeri, kaebas, et temalt on ära võetud kõik varjupaigad terves maailmas. Ta siiski ei resigneerunud, vaid kaitses oma kristoloogiat mitmes kirjutises. Eriti põhjalikult koostatud kristosoofilises traktaadis tunnistus ja seletus Kristuse ja tema jumaliku aulisuse tunnetusest. Et tõestada oma õige usklikust, toetas ta oma vaateid kirikuisade tsitaatidega. Samuti jätkas ta Wittenberglaste ja Šveitslaste erinevate kristoloogiliste vaadete üksteise vastu mängimist. Schwenkfeldi kristoloogilise eriõpetuse pärast puhkes aastate pikkune tüli Zwinglianidega, eelkõige Bullingeriga, seejärega luterlastega, eelkõige Brentsiga. Vaidlus keskendus eriti Schwenkfeldi eutühiaanlikele ettekujutustele. Siin kohal selgituseks, Aleksandria koolkonna esindaja Tühjas õpetas 5. sajandil, et Kristuse ihu polegi meiega olemuselt sarnane, vaid et see on pärast inkarnatsiooni loomult üksnes jumaliku laadi. Svenkveldi kristoloogilistes tõeks pidamistes väljenduse tühjaanlik mõju selles arvamused, et Kristuse inimlikus polnud isegi alanduse seisundis mingi kreatuur ehk loodu. Ja teisalt teopassiaanlikult kõlavas vormelis, et Kristus kannatas selles alanduse seisundis ka oma jumaliku loomuse järgi. Taaskord selgituseks teopassianism on teoloogiline seisukoht vana aja kirikukristoloogilises vaidluses, et Jumal võib ka ihulikult kannatada, näiteks Jeesuse Kristuse kannatuste kaudu.
Herr Christ, wir einig Gott Sohn, Vaters in Ewigkeit, aus seinem Herzen sprossen, gleich wie geschrieben steht. Er ist der Morgensterne, sein Glanz streckt so ferne für andern Sternen klar. Für uns ein Mensch geboren im letzten Teil der Zeit, der Mutter unverloren, ihre Jungfrau den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgeschlossen, das Leben wiederbracht. Lass uns in deiner Liebe und Erkenntnis nehmen zu, dass wir im Glauben bleiben und dienen im Geist so, dass wir ihm mögen schmecken, dein Süßigkeit im Herzen und dürsten stets nach. Schöpfer aller Dinge, du väterliche Kraft, regierst von End zu Ende, kräftig aus eigener Macht. Das Herz uns zu dir wende und kehr ab unsere Sünde, dass sie nicht irren von dir. Ertöt uns durch dein Güte, erweckt uns durch dein Blatt, den alten Menschen kränkt, dir neu Leben mag. Wohl wie auf dieser Erden den Sinn und Allbegehren und Gedanken hab zu dir.
1543. aastal saatis Schwenkveld Luterile tutvumiseks oma kristoloogilisi traktaate, arvates, et erinevalt šveitslastest on just Luter tema kristoloogia sügavustes ühel meelel. Aasta varem, kui ta oli juba tunda saanud luterlike teoloogide tagakiusu, oli ta lugupidavalt kirjutanud, citeerin, doktor Martin Luterile võlgnen ma austust, armastust ja tänu, arvaku tema minust mida tahes. Tema teenimistööd olema samuti Jumalas nautinud. Schwenkveldi head kavatsused lükati ka otsustavalt tagasi. Luther väljendas oma arvamust ühes lauakõnes selliselt. Tsiteerin, see rumal narr, kuradis seestunud, ei saa millestki aru, ta ei tea, mida ta lällutab. Kui ta aga ei kavatse lõpetada, siis jätkuda vähemalt mind rahul oma raamatuga, mida kurat on mälunud ja välja sülitanud. Tsitaadi lõpp. Luteri pilkava vastuse kohta ütles Schwenkfeld aadlimehe kombel, kuna Luther on mind algul aidanud ära tunda paavstlust ja tõe paljusid punkte, pean ma seda väärtuslikuks, et taolise asju tänulikult tunnistada ja tema eest Jumalat paluda, aga tõesti kavatsema mingil juhul loobuda ei Luteri ega kellegi teise meele heaks. Kogu selle võitluse käigus nautis Schwenkfeld esialgu ulmi lähistel asunud Justingeni lossis välist rahu ja kindluse tunnet. Kuid märgatava mõju seal see valitseja soo ja pastorite üle saavutas ta alles pärast oma patrooni surma, kui valitsejaks sai tolle poeg Georg Ludwig. Sageli korraldas Schwenkfeld Justingenist külaskäike sõprade juurde Augsburgi ja Speyerisse, hoides aga oma täpse reisimarsruudi siiski saladuses, et tagada enda ja oma kaaskonna julgeolekut. Kui tema uus patroon Georg Ludwig von Freiburg aga keeldus keisri käsul oma valdustes vana usku, ehk siis katoliiklust taastamast, sekkus keiser Karl V 1547. aasta algul vägivaldselt Justingeni siseasjadesse. Puhkes kohaliku tähtsusega nii nimetatud Schwenkfeldi sõda. Maavaldused võeti ära ja koos maaisandega pidi oma varjupaigast lahkuma ka Schwenkfeld. Järgneva 3 aasta jooksul elas ta inkognito frantsisklaste konvendis Esslingenis ja kasutas kirjavahetuses pseudonüümi Eliander. Pärast Augsburgi interiimi, ehk katoliiklaste ja luterlaste vahel sõlmitud ajutist usukorraldust, intensiivistus mitmetes konfessionaalselt taastatud protestantlikes paikades Schwenkfeldi ja tema pooldajate tagakiusamine. Nõnda oli tema elu viimane kümnend pidev rännakul olemine, täis pikemaid ja lühemaid külastusi sõprade ja poolehoidjate juurde vabadesse riigilinnadesse või teda soosivate aadlike lossidesse. 1556. aastal mõisteti Schwenkfeld hukka Braunschweigis ja Hannoveris. Tema kohta kirjutati nõnda, tsiteerin, kurat on oma olemuse meisterlikult otse kui salvamiseks kokku võtnud ropus, haisvas ja ebapuhtas kahelkivis nimega Schwenkfeld, niisiis haisuväli, ja tema läbi pilganud mitte üksnes Kristuse isikut ja ametit, mitte üksnes sakramenti või usuartikleid, vaid kogu piiblit ja sellega seoses kõike, mis on Jumala tahe, arvamus, süda ja mõtted. Me arvame Schwenkfeldi ja tema õpetuse kohta, et ta on pöörane ja hull kurat, kelle üle on põrgu oma kättemaksu valla päästnud ja ta täis sülitanud kogu seda mürgi ja sapi suppi, millest ta on nii hulluks muutunud, et ta minema vaarub ja ei tea, mida ta raevus teeb. Aga see, kes teda juhib, teab väga hästi ning annab talle ka tema palga õigel ajal. Ta on seega paavsti ja teiste usumäratsajate kõrval taevast pärit Jumala viha, vits ja roosk. Tsitaadi lõpp. Rasketel aegadel leidis Schwenkfeld ikka ja jälle kaitset Hesseni Filipilt, kes üritas 1557. aastal lepitada paraku küll edutult Schwenkfeldi ja Melanchtonit. Ka elu lõpul jäi Schwenkfeld ustavaks oma spiritualistlikule vaatele ega püüdnudki organiseerida oma toetajatest mingit oma kirikut, sest tõeline kirik on teada vaid Jumalale. Tema sõprade ja toetajate ringkondade vahel aga eksisteerisid siiski teatud kontaktid ja ühisosa, mis järgmiste sajandite jooksul kasvas iseseisvaks usukogukonnaks. Vaatamata pidevale ohule leidis Schwenkfeld siiski aega teoloogiliseks kirjatööks. Näiteks koostas ta 14 poleemilist kirjatööd Gnesio luterlaste, ehk siis pärast Luteri surma oma õpetaja vaadetele ustavaks jäänud teoloogide vastu, kelle häälekam esindaja oli toona Mattias Flacius. Kaitstes oma kesksed ideed sisemisest Jumala sõnast ja vaidlustades välise, piibli kaudu edasi pärandatava ja jutluses suuliselt kõneldava sõna õndsustähenduse. Ta oli seda meelt, et vaimu ei saa vahendada mingi mateeria kaudu. Kõik välised asjad ja sümbolid on õndsusvahenditena kasutud. Need võivad aga olla abivahenditeks ebatäiusliku välise inimese pühitsuses ka pärast uuesti sündi. Sisemist inimest õpetab vahetult Kristus ise, kuid juba enne sisemist Jumala kooli tuleb inimestega kateheetiliselt vaeva näha. Kui Schwenkfeld 1561. aasta suvel Memmingenis oma kaasmaalase Jakob Meretski juures tõsiselt haigestus, ta nimelt kannatas juba ammu liigese põletiku all ja otsis pidevalt võimalusi viibida tervisevetel, võttis ta kuulda oma kauaaegse toetaja ulmi arst Agathe Streicheri kutset tulla tema majja ning end ravida lasta. Seal ta surigi 10. detsembril 1561. aastal 72-aastaselt ümbritsetuna lähedastest sõpradest. Schwenkfeldi surmaga ei lõppenud siiski tema mõju. Kaastöölised Jakob Held ja Adam Reisner võtsid ette tema kirjade koguteose koostamist, mille esimesed neli köidet ilmusid aastatel 1564 kuni 1570, enne kui ülejäänud köidete trükkimine keelustati. Daniel Sudermanni initsiatiivil trükiti 1600. aasta paiku terve hulk Schwenkfeldi üksikuid kirjatöid, mis propageerisid konfessioonide ülest müstilis-spiritualistliku kristlust. 1884. aastal alustati Schwenkfeldi kirjutiste kogumise ja toimetamise programmiga, mis jõudis viimaks lõpule 1961. aastal, mil ilmus viimane köide kokku 19 mahukast köitest koosnevast korpus Schwenkfeldi Annorumist. Schwenkfeld on ajavahemikus 1521 kuni 1561 käsitlenud oma kirjutistes kokku 408 erinevat teoloogilist teemat. Koguteoses on 1252 dokumenti kokku 17886 leheküljel. Lisaks Schwenkfeldi teoloogilistele kirjutistele on au sees ka 18. sajandi Schwenkfeldlaste juhi Georg Weissi koostatud katekismus, milles on circa 1000 küsimuse vastuse vormis avatud Schwenkfeldlaste usulise mõtlemise peamised tahud. Kirik annab välja ka ajakirja The Schwenkfeldian. Pigem kaudselt kui otseselt ning pigem teoloogia ja vagadusloolselt kui ajalooliselt on Schwenkfeldi arvestatav mõju müstilisele spiritualismile ja muidugi ka hilisemale pietismile, eriti sellele radikaalsele suunale, mida ise loomustas spiritualistlik, individualistlik ja rigoroosselt eetiline tendents.
Raadio. Akadeemia.
Schwenkfeld oli üks 16. sajandi olulisemaid võitlejaid usulise sallivuse ja kõrge moraalsuse eest. Tema usulised järeltulijad on võtnud lühidalt kokku, kes Kaspar von Schwenkfeld oli. Esiteks, gentleman sõna parimas tähenduses, heade kommetega ja viisakas, mitte jõhker oma tegudes ega kunagi solvav oma sõnades. Teiseks, Jumala sõna uurija, kes uuris piiblit õpetlase pilguga ja teadmistega, kuid alati mõtiskledes ja kaalutledes. Kolmandaks, palvetaja igas vormis ja igal ajal. Neljandaks, mees, kes tundis maailma ja inimeste vajaduste vastu siiralt huvi ja suhtus kõikidesse austavalt ning eelarvamusteta. Viiendaks, sügavalt spirituaalne mees, kes uskus, et Jumala vaimu vägi ja ligiolek on ainus tõeline jõud siin maailmas. Ja kuuendaks, Jeesuse Kristuse jünger, kel oli isiklik suhe elava issandaga, mida ta hoidis ja arendas igapäevaselt edasi vormis, mida ta ise nimetas Kristuse kooliks. Tema eesmärgiks oli kristlik küpsus, mis peegeldas Kristuse elu. Schwenkfeldi ajalooline mõju elas edasi paljudes väikestes eraldunud osaduskondades, nii Württembergis kui ka Silesias ja ülem Lausitsis, mis vaatamata tagakiusudele püsisid veel 19. sajandil. Kuigi need osaduskonnad olid kohati mõjutatud ristijate liikumise ideedest ning rõhutasid tugevamalt Schwenkfeldi teoloogia müstilise komponente, säilis nendes osaduskondades siiski mälestus Schwenkfeldi kuulutatud keskteest, luterluse ja paavstluse vahel. Nendest eri osaduskondadest aga kuuleme juba järgmisel korral lähemalt. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Ein Fest. Ein guter Fest.
Das wird uns nie behalten.